Pola directistino Marta Gardolinska dum tri jaroj plenumos la funkcion de la muzika direktoro de Opera National de Lorraine, Francio. Ŝi estos la unua virino kaj la unua polino ĉe tiu ĉi posteno. Al ŝiaj taskoj apartenos gvidado de koncertoj de la opero kaj enscenigo de unu aŭ du operspektakloj en la daŭro de muzika sezono. Gardolinska jam laboris kun Opera National de Lorraine autune de 2020. Por la premiero de la forgesita en Francio Der Traumgürge de Aleksandr Zemlinski. Marta Gardolinska studis en la Muzika Universitato de Frederico Chopin en Varsovio kaj en Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sian talenton ŝi perfektigis dum majstrigaj kursoj kaj laborrenkontoj sub la gvido de tiaj direktistoj kiel Bernard Haitink, Peter Edfusch, Bertrand Debuy, Georgi Kurtak kaj Marin Alsop. En 2005 ŝi estis la ĉefa direktisto de Akademischer Orchesterverein en Vieno. En la sezono 2007-2008 same en Vieno ŝi estis la ĉefdirektisto kaj arta direktoro de TOU Orchester. La 18 de februaro ŝi gvidos la orkestron de Opera National de Lorraine en la koncerto Dream or Destiny, relajsota de Radio France.